Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 7. mart, u vestima dana. Skupština Kosova razmatra zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom. Radio Slobodna Evropa objavljuje sadržaj platforme u kojoj se ne pominje ukidanje taksi na robu iz Srbije. Postoji šansa da se ove godine postigne dogovor Beograda i Prištine, izjavio američki zvaničnik David Hale. Huawei podnosi tužbu protiv vlade SAD. Trump zabrinut zbog obnove raketnog poligona u Severnoj Koreji. U Srbiji do 23 stepena, u Beogradu 21 sunčano. U ovoj emisiji možete čuti. U našoj rubrici Postscriptum govorimo o Milu Đukanoviću, koji je na vlasti 30 godina, što je evropski rekord. Koliko ga doživljavaju kao oca nacije, toliko i deli Crnu Goru.
U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao imetak koji kritičari procenjuju na stotine miliona evra. Međutim, paradoksalno, sistem koji je Đukanović stvarao po svojoj meri može da se okrene protiv njega, što bi bilo i dobro za demokratske procese.
Od danas na redovnom bioskopskom repertuaru u Srbiji hrvatski film Poslednji Srbin u Hrvatskoj. Režiser i scenarista Predrag Ličina o tome kako je uspeo da učini prihvatljivim za publiku poigravanje sa stereotipima koji opterećuju srpsko-hrvatske odnose.
To su stereotipi, ali potpuno drugačije izgledaju i zvuče kada ih staviš u žanrovski film. Znači u kontekst horora i znanstvene fantastike, a ima i avanture u njemu i romance.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Kosova razmatra danas na vanrednoj sednici zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom. Sednica je zakazana na zahtev premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Prenosimo sadržaj platforme u koju je Radio Slobodna Evropa imala uvid.
Platforma koju je izradila državna delegacija za dijalog sa Srbijom predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica, poštovanje prava albanske zajednice u Srbiji, rešavanje svih otvorenih pitanja sa Srbijom, ukidanje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Ističe se i da konačni sporazum mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova, koji predviđa da je suverenitet i integritet Republike Kosovo neosporiv, neotuđiv i neodvojiv. Još jedan citat, za Republiku Kosovo konačni pravno obavezujući sporazum stupa na snagu samo nakon ispunjavanja sljedećih uslova. Pod A, Srbija je priznala Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, pod B, referendum o sporazumu je održan na Kosovu i pod C, sporazum je ratifikovan u skupštinama dveju država. Konačni sporazum Kosova i Srbije treba da podrži i Savet bezbednosti UN-a radi potrebne podrške međunarodne zajednice.
Detaljni tekst platforme možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Izrada platforme uz zakon o dijalogu predviđeni su rezolucijom Skupštine Kosova iz decembra 2018. kada je i formirana državna delegacija za dijalog. U platformi se ne pominju takse za robu iz Srbije od 100%, čije je ukidanje uslov Srbije za nastavak dijaloga. I pored velikih pritisaka međunarodne zajednice da se ona ukloni, kosovski premijer Ramuš Haradinaj to odbija, navodeći da će taksa ostati na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo. Američki podsekretar za političke poslove David Hale rekao je da postoji šansa da se ove godine postigne dogovor Beograda i Prištine, ali da rešenje mora doprineti dugoročnoj stabilnosti u regionu. Hale je uoči dolaska u Beograd i Prištinu krajem ove nedelje rekao za list Danas da SAD neće davati recept za rešenje. Verujemo da ono mora biti primenljivo i na Kosovu i u Srbiji i mora doprineti dugoročnoj stabilnosti regiona. Govoreći o izveštaju Freedom House-a, u kome je Srbija stavljena među delimično slobodne zemlje, Hale je rekao da će tokom procesa eurointegracija Srbija morati da dostigne standarde Evropske unije, pre svega na polju vladavine prava. Italija će biti ambasador Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji, izjavio je u Beogradu italijanski premijer Giuseppe Conte. Analitičari međutim upozoravaju da podrška Italije može biti mač sa dve oštrice za Srbiju zbog toga što italijanska populistička vlada, koju čini pokret pet zvezdica i krajnje desničarska liga, u ovom trenutku nije najomiljenija u Briselu, priredila Ljudmila Cvetković.
Premijer Italije Giuseppe Conti izrazio je punu podršku Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji u sprovođenju reformi te u naporima da se postigne sporazum sa Prištinom.
Priština treba da pokaže napor da obnovi pregovore i da povuče takse na robu iz Srbije.
Predsjednik Srbije je poručio da će Italija imati iskreno saveznika i prijatelja u Srbiji.
Veoma cenimo sve ono što je premijer Conte uradio zajedno sa svojim saradnicima u prethodnom periodu. Smatramo da to doprinosi daljem jačanju uloge Italije kako u ovom regionu, tako i u celoj Evropi i svetu.
On je ponovio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom kada kosovske vlasti ukinu takse od 100% na robu iz Srbije.
Nama nema ulaska u Evropsku uniju dok mi ne postignemo sporazum ovakav ili onakav o normalizaciji sa Albancima.
Italija je u kontekstu Evropske unije bila najveći prijatelj Srbije u procesima pregovora zagovarajući učlanjenje Srbije, kaže Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove. Međutim, ono što Srbiji ne ide u prilog, ocenjuje naš sagovornik, jeste to što italijanska vlada u ovom trenutku nije najomiljenija u Briselu, pa dobri odnosi sa Rimom mogu biti mač sa dve oštrice.
Problem nastaje u onom trenutku kada vlada u Rimu nije pretjerano omiljeno u ovom trenutku zbog svojih populističkih stavova, ali i zbog kršenja određenih fiskalnih politika koje svakako svaka zemlja članica Europske unije mora da preduzme održavanju nacionalnog duga, od nivo inflacije mora da se održava na određenom nivou koje zahteva Evropska centralna banka.
Italija i Srbija beleže rast trgovinske razmene koja je u 2018. prešla 4 milijarde evra. U Srbiji posluje preko 600 italijanskih firmi u kojima je zaposleno preko 25.000 ljudi. Jedan od najvećih izvoznika iz Srbije već godinama kompanija Fiat Chrysler automobili. Preko 90% robne razmene je sa Nemačkom i Italijom, kaže konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. On objašnjava da su dobri odnosi sa Italijom doveli i do dosta prisutnosti poslovnog sveta iz Italije u Srbiji.
Doduše, to su uglavnom mala i srednja preduzeća. Jedino se tu od malo ozbiljnijih industrijskih pogona se Fiat može navesti. Nezgoda je što mi još nismo dobili novi model. Ovi modeli koji se kod nas rade, oni su malo pase. 500L je samo unapređenje 500. To se ne može smatrati novim automobilom. Inače, svi 500 modeli njihovi imaju smanjenu prodaju u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Evropska komisija pozvala je Prištinu da hitno povuče takse na robu iz Srbije, izjavio je Christian Danielson, direktor generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju. Izveštaj Zorana Glavonjića.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je Christian Danielson u Beogradu nakon sastanka sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem povodom taksi od 100% pohvalio postupanje Beograda zahvaljujući kom su sprečene još štetnije posledice. Trenutni sastav institucija Evropske unije veoma je otvoren ka regionu i pozivam Srbiju da iskoristi postojeći momentum, rekao je Danielson, a navodi se u saopštenju. Ivica Dačić izjavio je da članstvo u Evropskoj uniji ostaje apsolutni spoljno-politički prioritet Srbije i izrazio nadu da će predstojeća predsedavanja Evropskom unijom zadržati proširenje visoko na svojoj agendi. Garancije za to dobio sam od Christiana Danielsona, prenosi Dačićeve reči Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Dačić i Danielson složili su se da je neophodno zajednički unaprediti napore na povećanju vidljivosti Evropske unije, koja je najveći trgovinski partner Srbije sa gotovo 2/3 udela u ukupnoj trgovinskoj razmeni i najveći donator. Christian Danielson u Beogradu se sastavi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i članovima Odbora za evropske integracije i spoljne poslove Skupštine Srbije. Danielson je u razgovoru sa Vučićem, kako je saopštio kabinet predsjednika Srbije, pozdravio ekonomske reforme i napore vlade Srbije na izradi medijske strategije. On je, kako se navodi, naglasio da je za Srbiju od ključnog značaja nastavak dijaloga između Beograda i Prištine uz konstataciju da je od strane Prištine neophodno povlačenje taksi. Danielson je istakao da Srbija mora i dalje da radi na reformama i smanjenju sive ekonomije, a pre svega na vladavini prava i boljem funkcionisanju demokratskih institucija. Vučić je ponovio da se Srbija zalaže za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom, koji, kako je naglasio, je moguć tek nakon što Priština povuče takse koje je uvela na robu iz centralne Srbije. U razgovoru sa parlamentarcima Christian Danielson naveo je da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji cilj Evropske unije i Srbije. Ostaje još značajan posao u sprovođenju reformi kako bi se ispunili svi preduslovi za punopravno članstvo zemalja regiona u Evropskoj uniji, rekao je Danielson. On je istakao da su reforma pravosuđa, vladavina prava, suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, kao i sloboda izražavanja, ključne oblasti u kojima bi trebalo sprovesti reforme, a Skupštinu Srbije naveo kao značajnu za sprovođenje tog procesa. Odbor za evropske integracije i spoljne poslove Skupštine Srbije saopštio je da, prema posljednjem istraživanju, 55% građana Srbije podržava evrointegracije, a sprovođenje reformi više od 70% ispitanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kineska kompanija Huawei saopštila je da je podnela tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država zbog zabrane federalnim agencijama da koriste opremu tog tehnološkog giganta. Kongres SAD nikada nije bio u stanju da pruži bilo kakve dokaze kojima bi opravdao svoje ograničenja vezano za proizvode Huawei-a, izjavio je Guo Ping, jedan od predsjednika kompanije. Guo je također optužio SAD za hakovanje servera Huawei-a i krađu e-mailova. SAD su ograničile upotrebu uređaja Huawei i lobirale kod saveznika da izbjegavaju kinesku telekomunikacionu kompaniju. Tužba je deo nastojanja kompanije u posljednjih nekoliko mjeseci da ospori tvrdnje da njeni proizvodi predstavljaju bezbednosni rizik. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će biti razočaran u lidera Severne Koreje Kim Jong-una ako se ispostave tačni izveštaji o poligonu za lansiranje raketa u toj zemlji. Dva američka istraživačka centra i južnokorejska novinska agencija Yonhap saopštili su da su u toku radovi obnove lansirne stanice Soha-E u Severnoj Koreji. Severna Koreja počela je prošle godine sa razmontiranjem raketnog poligona Soha-E nakon obećanja da će to učiniti na prvom samitu Kim Jong-una i Trumpa u junu. Vlada Venecuele zatražila je od nemačkog ambasadora u Karakasu Daniela Krinera da napusti zemlju u roku od 48 sati zbog toga što je bio na dočeku čelnika opozicije Juana Guaida na povratku sa turneje po latinoameričkim zemljama. Novinarske grupe su objavile da je uhapšeni američki novinar Cody Vedli optužen za izdaju u akcijama kojima venecuelski predsjednik Nicolas Maduro nastoji da uguši pokušaje da ga se svrgne sa vlasti. Sjedinjene Američke Države poništit će vize za 77 zvaničnika vlade predsjednika Venezuele Madura ili njihovih rođaka, najavio je američki potpredsjednik Mike Pence. Prošle nedelje Washington je ukinuo vize za 49 pojedinaca povezanih sa Madurom, a AP navodi da je odluka da se poništi još viza deo pokušaja da se pojača pritisak na Madura da se povuče sa vlasti. Najmanje tri osobe poginule su jutros kada je čamac sa migrantima potonuo nedaleko od grčkog ostrva Samos, saopštila je obalska straža. Među stradalima je dvoje dece. Izraelska vojska ubila je jednog palestinskog 15-godišnjaka tokom sukoba na granici pojasa Gaze. Vojska Izraela je saopštila da je odgovorila kada su stotine izgrednika počela da gađaju izraelske vojnike kamenicama i eksplozivnim napravama. Arheolozi su potvrdili dugogodišnje sumnje historičara da je čuveni zatvor Alcatraz izgrađen preko vojnih fortifikacija iz vremena američkog građanskog rata. Lokalni mediji prenose da su istraživači pronašli niz prostorija i tunela ispod dvorišta Alcatraza u kome je nekad kaznu služio čuveni mafijaš Al Capone.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tehnološki giganti koji stoje iza društvenih medija morali bi više da se angažuju na suzbijanju kampanje dezinformisanja protiv vakcinisanja, pošto su upravo nove platforme na internetu doprinale širenju teorija zavera o štetnosti vakcine, pišu svetski mediji. BBC prenosi da je američki tinejdžer koji se protivno želji roditelja vakcinisao, svedočio je o svom iskustvu pred američkim kongresom, upozorivši na problem širenja dezinformacija. Srednjoškolac Ethan Lindenberg ispričao je da je veliki deo majčinog protivljenja vakcinisanju došao iz straha da vakcine mogu izazvati nus pojave kao što su oštećenje mozga ili autizam. Doktori su tokom saslušanja okrivili dezinformacije na internetu. BBC podsjeća da je studija britanskog lekara Andrewa Wakefielda 1998. godine pogrešno povezala vakcinu MMR sa autizmom. Njegova istraživanja su od tada potpuno diskreditovana, ali je teorija opstala među protivnicima vakcinacije. Ipak podaci pokazuju da se broj američke dece mlađe od 2 godine koja nisu imunizirana učetvorostručio od 2001. godine. SAD nisu izolovan slučaj. Slični podaci zabeleženi su širom sveta, piše BBC. U 2018. godini Evropa je imala tri puta više slučajeva boginja nego prethodne godine. Gigant u internet prodaji Amazon izgleda da pomaže finansiranje antivakcinijskih neprofitnih organizacija preko svoje humanitarne fondacije Amazon Smile, otkrio je Guardian, koji ukazuje i da drugi tehnološki giganti omogućavaju finansiranje i promovisanje organizacija protiv vakcinisanja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Skupština Kosova razmatra zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom. Radio Slobodna Evropa objavljuje sadržaj platforme u kojoj se ne pominje ukidanje taksi na robu iz Srbije. Postoji šansa da se ove godine postigne dogovor Beograda i Prištine, izjavio američki zvaničnik David Hale. Huawei podnosi tužbu protiv vlade SAD-a. Trump zabrinut zbog obnove raketnog poligona u Severnoj Koreji. U Srbiji do 23 stepena, u Beogradu 21 sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti, u građevinskim firmama u Republici Srpskoj nedostaju kvalifikovani radnici koji odlaze tražeći posao u državama u kojima su veće plate i bolji uslovi rada.
Najviše nedostaju radnici koji rade na ugradnji asfalta, i tesari, armirači, radnici na ugradnji betona, vozači i mašinisti, znači rukovodci građevinskih mašina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinarka Podgoričkog lista vijesti Olivera Lakić, dobitnica je međunarodne nagrade Hrabra žena koju dodeljuje američki State Department, objavljeno je na portalu vijesti. Ova nagrada se dodeljuje ženama iz čitavog sveta koje su uprkos velikom ličnom riziku primer izvrsne hrabrosti i liderstva u promociji ljudskih prava, jednakosti žena i društvenog napretka. Lakić je zbog svog istraživačkog rada o korupciji i organizovanom kriminalu dva puta napadnuta, jednom pretučena, a drugi put ranjena iz vatrenog oružja dok se vraćala kući sa posla ispred zgrade u kojoj živi. Opširnije u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Kao novinarka lista vijesti, Olivera Lakić bavila se škakljivim kontroverznim temama. Sve je počelo u februaru 2011. kada su Lakićkoj upućena brutalna anonimna upozorenja kako će biti ugrožena njena kao i bezbjednost njene familije. Svemu tome prethodila je serija Oliverinih istraživačkih tekstova koje je godinama objavljivala u vijestima, a čiji je fokus bio kriminal u Crnoj Gori. Glavnina njih odnosila se na poslovanje fabrike duvana Tara u Mojkovcu i Montenegro Tobacco Company. U njima je došla do zaključka da su u unosan posao krijumčarenja lažnih brendova cigareta bili umiješani pojedini službenici javne i tajne policije u Crnoj Gori. Napadnuta je 7. marta 2012. i brutalno pretučena ispred svog doma u Podgorici. Sud je kaznio izvršioca, za koga novinarka, kao i uredništvo vijesti, od početka tvrde da nije stvarni napadač. Lakić je dobila pravo na policijsku pratnju, ali je poslije 2 godine i 7 mjeseci otkazala njene usluge. Da je takva odluka bila pogrešna, pokazat će se 3,5 godine kasnije, kada joj je na istom mjestu postavljena sačekuša. Dok je otvarala ulazna vrata zgrade u kojoj živi, Oliveri je pucano u nogu 8. maja 2018. 6 godina nakon prvog napada. 9 mjeseci kasnije, februara ove godine, 2 dana, uoči još jedne službene Hanove posjete, tužilaštvo i policija izašli su sa tvrdnjom da su otkrili ko je pucao u Oliveru. No, naprasno razjašnjenje ranjavanja Lakićke, nakon što se od policije mjesecima nije mogla dobiti bilo kakva službena informacija o istrazi, propraćeno je skepsom uredništva vijesti u nalaze istrage. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok, kazao je poznati pisac Meša Selimović. Naročito je karakterističan primjer Crne Gore koju potresaju afere. Biznismen Duško Knežević tvrdi da je dao vladajućem Đukanovićevom DPS-u 97.000 evra. Međutim, predsjednik Crne Gore to negira.
Knežević je dao toliko koliko je dao. Gospodin Stijepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević.
Đukanović demantuje da je bilo kom biznismenu naložio da finansira DPS.
Gospodin Knežević je kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Posebno ponavljam, nijesam ni pomislio da nekom propisujem koliko bi trebalo da finansira političku partiju. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Analitičar Srđan Perić ističe da pomenuta afera nikoga ne iznenađuje, jer je reč o klijentelističkom sistemu.
Što se tiče istine, vjerujem da mi svi znamo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo.
Nezadovoljni građani protestuju posljednjih nedelja tražeći ostavke ključnih funkcionera.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma.
Milo Đukanović je evropski rekorder sa 30 godina na vlasti. On ima nenadmašan politički refleks. Podržavao je Slobodana Miloševića, a posle mu se suprotstavio. Optuživao je liberale za separatizam 1992. godine, da bi 2006. predvodio Crnu Goru u obnovi državnosti. Otvorio je vrata ruskim investicijama, a kasnije raskinuo sa Moskvom. Međutim, ti zaokreti ga nisu politički slabili, već jačali. Kritičari tvrde da mu je jedina ideologija vlast. Profesor Blagota Mitrić.
Crna Gora vas da voli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, toliko i deli Crnu Goru, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. Đukanović se tri puta povlačio sa državnih funkcija, ali i vraćao. Florian Biber, profesor iz Graca, kaže da vladajuća partija i njen model vladavine zavise od jedne osobe koja sistem drži pod kontrolom, Mila Đukanovića. Stoga nema puno prostora za njegovo penzionisanje.
Đukanović je uhvaćen u zamku sistema koji je sam stvorio. Demontiranje tog sistema dovešće do pojave lidera koji žele da žrtvuju Đukanovića.
U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao imetak koji kritičari procenjuju na stotine miliona evra. Međutim, paradoksalno, sistem koji je Đukanović stvarao po svojoj meri može da se okrene protiv njega, što bi bilo i dobro za demokratske procese.
Još dve priče iz regiona. Građevinski sektor u Republici Srpskoj nema kvalifikovane radne snage i sada se problem pokušava rešiti prekvalifikacijom. I sindikata poručuju da su trenutne plate nedovoljne da bi zadržali dobre radnike i da uslovi rada nisu zadovoljavajući. Ekonomisti pak upozoravaju da najzad treba krenuti sa smanjenjem opterećenja rada. Gojko Veselinović.
Preduzeću Prijedor putevi AD Prijedor nije problem naći radnike, ali je problem naći kvalifikovane radnike sa čim se susreću njihovi kooperanti zbog trenda odlazaka radnika iz zemlje, kaže Radenko Crnogorac, direktor preduzeća.
Najviše nedostaju radnici koji rade na ugradnji asfalta i na mašinama, znači koje služe za ugradnju asfalta, finšeri, valjci i ostalo. Pa onda dalje idu tesari, armirači, radnici na ugradnji betona, vozači i mašinisti, znači rukovodci građevinskih mašina.
On dodaje i da su čak i povećali plate radnicima, ali kaže da to nije dovoljno da se kvalitetan radnik zadrži u zemlji.
Povećanje plate da bi ljudi opstali je samo treba da bude posljedica obezbeđenja boljih, sigurnijih uslova poslovanja svake firme u ovoj državi. A to je znači da se obezbijedi posao, da se posao koji se radi, radi po pristojnim cijenama i da se taj posao naplati u pristojnim rokovima.
Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, pak tvrdi da radnici odlaze zbog malih plata, neredovnih primanja i generalno loših uslova rada.
Sama činjenica da je u građevinskom sektoru prosječna plata negdje oko 600 maraka govori o tome koliko su te plate niske. Naši poslodavci traže od ljudi da rade i po 10-12 sati, u stvari ono bukvalno od jutra do mraka, neplaćen prekovremeni rad, slaba zaštita na radu.
Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da prvi potez nadležnih bi trebao biti smanjenje opterećenja na plate sa 65 na 50%.
Sistemski moramo smanjiti opterećenja na plate da bi radnici dobili realne plate, a da to ne bi ugrozilo ugovore koje su poslodavci potpisali sa kupcima stanova, sa firmama iz inostranstva za koje proizvode itd. jer povećati cenu rada radnika, a ne povećati cenu gotovog proizvoda ili usluge, gotovo da nije moglo.
Za sada se ne naziru potezi vlasti ka promjenama u poreskoj politici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Od danas počinje da se prikazuje u bioskopima u Srbiji i Crnoj Gori film Poslednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine, koji je napisao i scenario. Ova zombi komedija, koju je videla publika nedavno završenog festa, već se prikazuje u hrvatskim bioskopima, gde je naišla na dobar odziv, a za i zaplet u kojem ima horora, naučne fantastike, avanture i romanse, obilno je začinjen poigravanjem sa etničkim predrasudama i stereotipima Hrvata i Srba. Eni Zebić.
Hrvati, Srbi, zombi i mračna namjera multinacionalne kompanije da otme zalihe vode u Hrvatskoj, tako da ubačenim virusom Hrvate pretvori u zombije, neplanirano otkriće da su Srbi kao nebeski narod otporni na zombi virus. To su naznake dramaturškog zapleta unutar kojeg se scenarist i režiser Predrag Ličina 90 minuta dobro zeza na račun etničkih predrasuda i stereotipa Hrvata i Srba, iako kroz film prolaze i Bošnjaci, kosovski Albanci i Slovenci različitih etničkih backgrounda. U prvih 4 dana prikazivanja film je u hrvatskim kinima pogledalo oko 8000 ljudi, što je, kaže Ličina, za naš program prilično dobro za jedan hrvatski film.
Malo sam pogledao kritike su redom pozitivne. Čini mi se da ste uspjeli igrati se sa stereotipima, a ne biti plošni i još tome biti duhoviti.
Baš tako, da. Zato što su stereotipi, ali potpuno drugačije izgledaju i zvuče kada ih staviš u žanrovski film. Znači u kontekst horora i znanstvene fantastike, a ima i avanture u njemu i romanse. Imamo specijalne efekte od svemirsku stanicu, imamo gomilu zombija.
Hoće li bilo tko ko pogleda ovaj film otići pametniji iz kinodvorane?
Pa ima, mnogi su mu već i rekli da su prilično razmislili nakon što su pogledali film. Nije samo da su se smijali, nego su mnogi rekli da i film ima i poruku. A najviše zapravo zabrine ljude kad po ko zna koji put shvate koliko smo mali i nebitni. I šta nam se može desiti kad si mali i nebitan. I da se zamisle malo, mislim, snažno tu ima to jer sam smanjio broj stanovnika Hrvatske za ono 1,5 milijuna, da samo 2,5 milijuna živi u bliskoj budućnosti. To mislim da je možda najrealističniji moment filma, iako se zbiva u budućnosti. Kao.
Je li se film počeo prikazivati u Srbiji?
7.3. kreće u Srbiji i Crnoj Gori. Sad, 1.3. je bila predpremijera, odnosno premijera u Kombak dvorani, bivšem domu sindikata. I narod je reagirao jako dobro. Smijali su se i bila je popunjena do kraja dvorana, rasprodana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Skupština Kosova razmatra zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom. Radio Slobodna Evropa objavljuje sadržaj platforme u kojoj se ne pominje ukidanje taksi na robu iz Srbije. Postoji šansa da se ove godine postigne dogovor Beograda i Prištine, misli američki zvaničnik David Hale. Huawei podnosi tužbu protiv vlade SAD-a. Trump zabrinut zbog obnove raketnog poligona u Severnoj Koreji. U Srbiji do 23 stepena, u Beogradu 21 sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I poslednja vest koja je stigla u našu redakciju, sudija za prethodni postupak doneo rešenje o ukidanju pritvora predsedniku opštine Grocka Dragoljubu Sinomonoviću, koji je 25. decembra uhapšen zbog sumnje da je organizovao paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića. Potvrđeno je za N1. U drugom osnovnom sudu očekuje se da Simonović bude pušten iz pritvora u toku dana. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.